comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Defender o medio ambiente non é tarefa doada, pero se se trata de defendelo nos tribunais, a tarefa aínda se atopa con máis atrancos xurídicos e administrativos que fan inviable, ás veces, a resolución de moitas causas ambientais pola vía xudicial. Para demandar novas fórmulas de facer valer o dereito ambiental e dotar de recoñecemento á práctica profesional neste ámbito, nace RADA, a Rede de Abogados para a Defensa Ambiental. É unha rede entre profesionais do dereito ambiental de todo o Estado que xurdiu en 2008 tamén co propósito de chamar a atención dos colexios de abogados e das distintas administracións. Institucións que ata o momento non amosaron interese por promover servizos de asistencia xurídica gratuita especializada en materia medioambiental, nin tampouco por dotar de relevancia o desempeño profesional do dereito neste terreo. Hoxe imos escoitar a unha das integrantes desta rede que é galega. Chámase Montserrat Valencia. Ela explicaranos cal é a situación que viven actualmente os abogados e abogadas para a defensa ambiental. A sociedade civil síntese desamparada cando quere defender unha causa ambiental nos tribunais, suplindo, ademais, unha función da que, por defecto, deberían facerse cargo as administracións. Un dos problemas cos que se atopa a sociedade é o custo de levar unha causa ecoloxista ante a xustiza. É por iso que un dos principais propósitos desta rede de abogados é o de conseguir asistencia xurídica gratuita para a defensa destes casos. Escoitamos a Monse Valencia.
Debería ser gratuita no sentido de que moitas das asociacións que nos achegan problemáticas ambientais son tanto asociacións ecoloxistas ou plataformas de cidadáns que de xeito voluntario se aunan para defender o medio ambiente que de todos. Entón entendemos que ten un valor importantísimo o dar a posibilidade que as xentes que integran este tipo de colectivos normalmente ou en gran parte con baixos recursos económicos poidan ter dereito a unha asistencia xurídica gratuita, xa que están promovendo unha labor como é a defensa do medio ambiente a prol a favor de todos os cidadáns.
Outra das eivas que atopan os profesionais do dereito ambiental é a falla de aplicación do convenio Arus. Este convenio establece que todo cidadán debe ter acceso a toda a información ambiental que estea no poder das administracións, así como dereito a participar na toma de decisións e accedersen a trancos á xustiza. Pero por que non se está a aplicar?
O que está acontecendo é que sempre nos atopamos pois moitas dificultades á hora de levar á práctica o contido desta norma, ben por mala fe por parte da administración ou ben por descoñecemento por parte do funcionario que te recibe. Por exemplo, a hora de acceder á información ambiental que obra en poder das administracións públicas, en primeiro lugar, eu non teño que explicar por que teño ese interés en coñecer dese proxecto, desa información ambiental que obra en poder das administracións. A administración o que fai é bloquear este acceso a información ambiental, ben alegando que a información ambiental expúsose ao público durante un período de información pública ou ben que non temos dereito a acceder a esa información, cando non é certo.
A legislación ambiental autonómica, española e internacional é suficiente e completa. O que se precisa é que se aplique. Desta falta de vontade de cumprir a lei ambiental por parte das administracións, semella que xoga un papel importante a crise. Para Mons Valencia, hoxendía, tan só Europa pode frear o desleixo ambiental dos gobernos.
Sen dúbida, a presión que exerce a Comisión Europea, a Unión Europea, neste sentido, como noutros, pero en concreto no medio ambiente, é importantísimo. Eu teño as miñas dúbidas a nivel persoal de si España ou as diferentes comunidades autónomas que integran España estarían tan concienciadas con medio ambiente se non houbera unha exixencia previa da Comisión Europea.
Música. A Rede de Abogados para Defensa Ambiental solicitou a Defensora del Pueblo do Estado que interpoña un recurso de inconstitucionalidade ao aumento das taxas judiciais aprobado polo actual ministro de Xustiza, Alberto Ruiz Gallardón. A espera de noticias, a Rada da conta non só deste cambio legislativo que dificulta o acceso á xustiza por parte da cidadanía, senón tamén de outras mudanzas continuas e perversas que están a sufrir as leis ambientais en detrimento dos dereitos dos cidadáns.
Están modificando as normas xurídicas, autonómicas, ambientais, facéndoas máis flexibles, non para a defensa do medio ambiente, senón para aquelas empresas ou aqueles, sobre todo, principalmente, empresas, poidan explotar máis no medio ambiente de forma pouco sostible e pouco organizada. Houve uns avances dende o ano 2000 ata que comezou o período de crisis 2007-2008 que se editaron moi boas normas. O problema é ese, se damos pasos atrás, o que nos vai quedar é que teremos que volver a traballar para exixir unha protección efectiva do medio ambiente que se poida compatibilizar co desenvolvemento económico de Galicia.
No ámbito galego atopamos sendos exemplos de regulacións normativas ambientais que dan pasos cara atrás. Monse Valencia destaca neste apartado a nova lei de caza na que faltou a participación da maioría da cidadanía galega e a lei de montes de Galiza na que se favorece a privatización do monte e o abandono do rural. Noutros ámbitos non se avanzou nada, como por exemplo di na normativa relativa a defensa dos animais. Pero a culpa non é só dos gobernos. Outras institucións públicas teñen responsabilidades en facer cumprir as normas ambientais. É o caso da Fiscalía de Medio Ambiente ou do Servizo de Protección da Natureza, o SEPRONA. Estes tampouco se libran da crítica dos abogados.
Designouse a dedo o fiscal que tiña que porxe o día, digamos, en materia medioambiental. Aí o que temos é que partimos dun punto de vista en que o fiscal ou o xuiz carecen dunha sensibilidade, dunha concienciación previa. Eso non quere dicir que non teñamos profesionais fiscales e suíces que non se estén a hoxe na actualidade, hoxe en día, implicando en materia medioambiental, pero a verdade é que a nivel galego non temos demasiada tradición de facer imputacións por posibles ou por reais que delitos ecolóxicos. Co SEPRONA, a problemática que nos atopamos é, como a sempre, que existen poucos efectivos. Hai xente que traballa ben, pero non dan cuberto todo o que teñen que cubrir. E despois que debería facerse unha formación continuada, anual, a este tipo de personal.
A Rede de Abogados para a Defensa Ambiental demanda tamén as administracións que favorezan a formación dos axentes xurídicos e públicos cuxa misión é a de defender o medio ambiente. A educación ambiental non só debe ir destinada á sociedade civil, tamén aos estamentos con responsabilidades públicas neste eido. Os profesionais do dereito ambiental tamén exixen unha maior especialización no seu gremio. Neste senso, Galiza, di Monse Valencia, vai por detrás doutras comunidades autónomas.
E hai moitísimos profesores que teñen que vir de fora da comunidade autónoma galega, porque aínda que aquí hai vos profesionais no ámbito do dereito, non damos ou non dan cuberto todos os campos do tema medioambiental. Nese sentido, Galicia vai un pouco por detrás de outras comunidades autónomas, como puidera ser Euskadi ou Cataluña. A formación é difícil acceder a ela porque hai pouca variedade, pero existe. O caso tamén é promover que a cidadanía ou a persoa interesada a demande esa formación para que a administración, pois, ven a través de dos concellos, ven a través de academias que poidan conveniar coas administracións precios tamén asequibles, porque, bueno, formación existe, pero tamén é moi cara.
A Rede de Abogados para a Defensa Ambiental, tamén coñecida como RADA, ademais do seu labor reivindicativo, asesora a ONGs ou colectivos sociais na defensa ecoloxista. Ademais, é un foro para o intercambio de información xurídica e legislativa sobre medio ambiente. Se queres obter máis información, busca www.redabogadosdefensaambiental.es.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.